Λοιπόν, πάμε τώρα πίσω στην ενημέρωση. Πάμε όπως προαναγγείλαμε να καλημερίσουμε τον καθηγητή παιδιατρικής και επιδημιολογίας στο Πανεπιστήμιο της Πενσιλβάνια. Είναι και μέλος της Επιτροπής του Υπουργείου Υγείας για τον κορονοϊό, τον κύριο Θεοκλή Ζαούτη. Κύριε καθηγητά, καλημέρα.
Καλημέρα σας.
Θέλω να σας ρωτήσω αν αυτά τα νέα μέτρα, το νέο μείγμα μέτρων που ανακοινώθηκε και θα ισχύσει από την επόμενη εβδομάδα, από τη Δευτέρα, ενέχει και το κίνδυνο να δούμε μια νέα επιδημιολογική έκρηξη. Και το ρωτώ αυτό γιατί οι συνάδελφοί σας, οι καθηγητές που με μαθηματικά μοντέλα κάνουν προβλέψεις για την πορεία της πανδημίας, μας έχουν πει ότι εκεί μεταξύ 8 και 10 Απριλίου βλέπουν να φτάνουμε στην κορυφή, στη μαύρη κορυφή των κρουσμάτων.
Ναι, η απόφαση για να ληφθούν αυτά τα νέα μέτρα είναι πολύ παραγωγική. Τι εννοώ με αυτό? Έχουμε κάθε μέρα μια αύξηση στους εμβολιασμένους. Έχουμε λίγο καλυτέρευση και περιμένουμε να καλυτερέψει ο καιρός και έτσι θα βρισκόμαστε έξω. Το έξω είναι πολύ σημαντικό γιατί επιστημονικά τι γνωρίζουμε για τον ιό? Πως έξω υπάρχει χαμηλότερη μετάδοση από μέσα. Και υπάρχει και η κούραση του κόσμου. Και όλα αυτά μαζί νομίζω τα λάβαμε υπόψη όταν είπαμε να ανοίξει το λιανεμπόριο με click away, γιατί το click away με τα αυστηρά μέτρα αυτά που λειτουργεί σε αυτά τα μικρά τα μαγαζιά θεωρείται ασφαλής. Και δεν είδαμε το χειμώνα όταν άνοιξε το click away αύξηση. Και έτσι θεωρούν πως δεν θα χειροτερέψει την κατάσταση την επιδημιολογική και θα δώσει μία ανάσα στον κόσμο και στο λιανεμπόριο. Το άλλο μέτρο ήταν το να μπορεί ο κόσμος να διακινηθεί, να πάει σε εξωτερικούς χώρους εκτός Δήμου. Στην πραγματικότητα γνωρίζουμε πως η Αθήνα είναι ένας Δήμος αν το σκεφτούμε λογικά. Και το να βγει ο κόσμος έξω με βέβαια να προσέχει, πάλι το λέμε, τα μέτρα, όχι μεγάλο συνωστισμός, και να περπατήσει, να πάει σε πάρκο, να βγει λίγο έξω να κάνει άσκηση, το θεωρούμε μια ανάσα που θα βοηθήσει και δεν θα επιβαρύνει το επιδημιολογικό φορτίο.
Τα σχολεία, τι θα γίνει με τα σχολεία? Και σας ρωτώ γιατί από ό,τι είδαμε υπήρχε εισήγηση για άνοιγμα σχολείων από τις 5 Απριλίου, αλλά η Επιτροπή αποφάσισε να το ξαναδεί την επόμενη εβδομάδα.
Το άλλο όπλο που δεν ανάφερα όταν είπα
τα self-test.
Ναι, μπράβο, ευχαριστώ πολύ. Ναι. Εδώ παίζουν πάρα πολύ μεγάλο ρόλο τα τεστ, και όταν έχουμε καλύτερη εικόνα για τα τεστ και πώς θα τα χρησιμοποιήσουμε, που θα έρθουν φαντάζομαι την άλλη εβδομάδα, τουλάχιστον αυτό ακούμε, θα μπορούμε να συζητήσουμε πώς να ανοίξουν τα σχολεία με ασφάλεια. Γνωρίζουμε πως υπάρχουν πάρα πολλές αρνητικές συνέπειες στα παιδιά μας λόγω του κλείσιμου των σχολείων και εγώ σαν παιδίατρος με απασχολεί πάρα πολύ αυτό, αλλά απ' την άλλη πρέπει να ανοίξουμε τα σχολεία με ασφάλεια. Έχει αλλάξει λιγάκι εικόνα όσο αφορά τα παιδιά λόγω τη μετάλλαξη. Δηλαδή ακούγω πολλές φορές μου λένε «Μα μας έλεγες κύριε Θεοκλή πριν 3-4 μήνες αυτό». Μα ο ιός αυτός μεταδίδεται από μεταλλαγμένος ιός προπαντός ο Βρετανικός, μεταδίδεται πολύ περισσότερο και στους ενήλικες και στα παιδιά. Όχι δυσανάλογα στα παιδιά, αλλά όπως είδαμε αυξήθηκαν και τα κρούσματα στα παιδιά. Και έτσι η εικόνα για τα σχολεία είναι πως πρέπει να λειτουργήσουμε με περισσότερη ασφάλεια και θεωρούμε πως με τα τεστ θα ισχύει αυτό.
Τώρα για τα σχολεία μιλούμε για πλήρες άνοιγμα ή μόνο για τα λύκεια λόγω των εξετάσεων που έχει και η τρίτη λυκείου για τα πανεπιστήμια?
Σίγουρα πάλι ανάλογα με τα επιδημιολογικά δεδομένα να δούμε μια σταθεροποίηση, αλλά προτεραιότητα θα είναι στην τρίτη λυκείου.
Και επομένως το πιθανότερο είναι στις 12 Απριλίου να δούμε να ανοίγουν μόνο τα λύκεια, όχι όλο το εύρος το σχολικό.
Πραγματικά ό,τι ανέβαζα μερομηνία θα ήταν πρόβλεψη, ναι, που δεν στηρίζεται αυτή τη στιγμή σε δεδομένα. Βλέπουμε μια μικρή σταθεροποίηση στις νοσηλίες, αλλά θα έλεγα επιφυλακτικά αυτή τη στιγμή το που βρισκόμαστε.
Εγώ διαβάζω σήμερα για παράδειγμα ότι το υλικό φορτίο στη Θεσσαλονίκη εμφανίζει αύξηση.
Η Θεσσαλονίκη προβληματίζει αρκετά αυτή τη στιγμή, γιατί εάν βλέπουμε μία, όπως είπα, επιφυλακτικά σταθεροποίηση στην Αττική, στην Θεσσαλονίκη βλέπουμε μία αύξηση. Και πρέπει εκεί να παρακολουθούμε πολύ κοντά την καμπύλη, γιατί δεν θέλουμε να ξαναζήσουμε το δεύτερο κύμα της Μακεδονίας, ούτε να φτάσουμε στα επίπεδα της Αττικής.
Τώρα το μεγάλο στοίχημα, κύριε Ζαούτη, είναι αυτή τη φορά να μην πάμε πάλι στο ακορντεόν, δηλαδή μην ανοίξουμε τη Δευτέρα και ξανακλείσουμε σε 15 μέρες. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα και το ερώτημα είναι, θα επιτευχθεί αυτό ή επειδή αυτό το άνοιγμα γίνεται ενώ είμαστε σε πολύ υψηλό επίπεδο κρουσμάτων και με το Εθνικό Σύστημα Υγείας στο κόκκινο, υπάρχει ο κίνδυνος και πάλι να κλείσουμε σε 15 μέρες.
Ο κίνδυνος πάντα υπάρχει και το βλέπουμε παγκοσμίως, πως κανένα κράτος δεν έχει βρει τη χρυσή τομή. Το βλέπουμε εικόνες από την Αγγλία, τη Γαλλία, την Αμερική. Δεν υπάρχει η σωστή απάντηση εδώ. Το κλειδί είναι η αύξηση του εμβολιασμού, που περιμένουμε συνέχεια να αυξάνεται ο αριθμός του εμβολιασμού και να μην δούμε αυτό που λέτε, να χτυπήσουν τα κόκκινα.
Τώρα θέλω και
αλλά πρέπει να είμαστε ειλικρινείς, πως δεν είναι τόσο ξεκάθαρο, δεν έχουμε όλες τις απαντήσεις, και εμείς προχωράμε με τα καλύτερα δεδομένα που υπάρχουν επιστημονικά και τον εμβολιασμό.
Ο εμβολιασμός πάει καλά ή πάει μέτρια στην Ευρώπη? Βλέπουμε ότι μας έχουν περάσει και η Μεγάλη Βρετανία και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Μήπως η Ευρώπη απέτυχε στο κομμάτι του εμβολιασμού και ιδίως της προμήθειας εμβολίων? Και τι γίνεται με την υπόθεση της AstraZeneca? Φαίνεται ότι και αυτή δημιουργεί προβλήματα.
Δεν μπορώ να μπω στο πολιτικό κομμάτι, γιατί πραγματικά δεν είμαι πολιτικός όσο αφορά το πώς το χειρίστηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ναι, αλλά μπορείτε να συγκρίνετε την πρόοδο των εμβολιασμών ανάμεσα στις χώρες.
Ναι, θεωρώ πως εμείς, άμα κοιτάξουμε πως έχουμε 10 εκατομμύρια πληθυσμό, τα 2 εκατομμύρια είναι παιδιά που δεν μπορούν να εμβολιαστούν αυτή τη στιγμή, και από τα 8 εκατομμύρια κοντεύουμε τα 2 εκατομμύρια που έχουν λάβει μία δόση, θεωρώ πως είναι ένας καλός αριθμός. Προπαντός, όταν αυτοί που εμβολιάζονται είναι αυτοί που κινδυνεύουν να τους χάσουμε, να χάσουν τη ζωή τους και να νοσηλευτούν. Το άλλο καλό νέο που ανακοίνωσε χθες η Pfizer είναι ανακοίνωση στη μελέτη
για τους εφήβους.
Για τους εφήβους, παιδιά πάνω από 12 χρονών. Ήταν σχεδόν 2.000 παιδιά στη μελέτη. Τα 1.000 λάβαν το εμβόλιο, τα 1.000 δεν λάβαν το πλασίμπο, το λεγόμενο πλασίμπο. Και δεν υπήρχε ούτε ένα κρούσμα σε αυτά τα παιδιά που λάβαν το εμβόλιο, και υπήρχαν 18 κρούσματα στα παιδιά που δεν λάβαν το εμβόλιο. Και ήταν 100% αποτελεσματικό. Αναμένεται και η μελέτη για τα μικρότερα παιδιά, από 6 μηνών και πάνω. Αυτά είναι πάρα πολύ θετικά νέα που πρέπει να μην χάνονται σε όλα τα άλλα νέα που έχουμε αυτή τη στιγμή για την πίεση του συστήματος και την αύξηση των κρουσμάτων.
Τώρα για την AstraZeneca, τι πιστεύετε?
Αυτή τη στιγμή τα δεδομένα αυτά που ακούγονται από από το Ευρωπαϊκό ΙΟΦ και από το Παγκόσμιο Οργανισμό είναι πως υπερέχουν τα θετικά του εμβολιασμού από ό,τι αρνητικό, και δεν υπάρχει ξεκάθαρη συσχέτιση ακόμα με τις θρομβώσεις. Εάν υπάρχει συσχέτιση με τις θρομβώσεις, είναι πάρα πολύ σπάνια συγκριτικά με τον αριθμό των εμβολιασμών. Και μην ξεχνάμε πως ένα μεγάλο ποσοστό των ατόμων που νοσηλεύεται για COVID και μπαίνει στη μονάδα, και αυτοί παθαίνουν θρόμβωση.
Ναι. Το θέμα είναι, παίρνει κανείς το ρίσκο? Δηλαδή είναι σαν λαχιοφόρος αγορά, ακούγεται. Ακόμα και αν είναι λίγες οι πιθανότητες, το να υπάρχουν λειτουργεί αποτρεπτικά.
Σίγουρα λειτουργεί αποτρεπτικά, αλλά πρέπει να καταλάβουμε πως δεν υπάρχει τίποτα που είναι 100% ασφαλές. Αν ανοίξουμε στο σπίτι του ντουλαπάκι με τα φάρμακα και διαβάσουμε τις παρενέργειες των φαρμάκων που παίρνουν κάθε μέρα, δεν θα τα ξαναπάρουμε. Δηλαδή κάθε μέρα ζυγίζουμε τον κίνδυνο όταν παίρνουμε ένα φάρμακο και ένα εμβόλιο. Και εδώ αυτή τη στιγμή η εικόνα δείχνει πως υπερέχουν τα θετικά του εμβολιασμού και με το εμβόλιο της AstraZeneca από ό,τι αρνητική σπάνια παρενέργεια.
Επομένως λέτε ότι μπορεί εδώ να υπάρχει και μια υπερπροβολή των θεμάτων του συγκεκριμένου εμβολίου για πολιτικούς λόγους, επειδή είναι Βρετανικό, και η Βρετανία πλέον εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Πραγματικά αυτό δεν μπορώ να το σχολιάσω, ναι. Αλλά τους αριθμούς, μόνο τους αριθμούς να κοιτάξουμε, πόσα εκατομμύρια εμβόλια έχουν δοθεί και πόσα άτομα έχουμε ακούσει πως έχουν πάρει θρόμβος. Είναι πάρα πολύ σπάνια αυτή τη στιγμή συγκριτικά με τον αριθμό των εμβολίων που έχουν δοθεί.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε καθηγητά. Ευχαριστώ, κύριε Ζαούτη.
Καλημέρα. Καλή σας μέρα πάλι. Γεια σας.